I když jsme k svému národu a k usilování na jedné z jeho významných osobností či skupin kritičtí, je naší největší starostí jeho svébytnost. Tu však nechápeme jako odlišnost své ráz, ani jako lesk věhlas. To snad mohou být samozřejmé důsledky svébytnosti, je-li jí v skutku dosaženo. Svébytnost národa vidíme v jeho aktivní tvorbě vlastního osudu, v jeho vlastním podílu na bytí. Na bytí, jehož není národ sám zdrojem, podobně jako si nikdo není dárcem smyslu svého vlastního života. Jméno Podiven, které si autorský kolektiv zvolil, nechť souvisí s údivem, o němž Aristoteles řekl, že je pohnutkou poznání. Také se tak jmenoval sluha našeho knížete svatého Václava. Ponechali jsme je na titulní stránce, i když už vystupujeme na veřejnost. Na díle spolupracovali socialista Milan Otáhal, jediný profesionální historik, ovšem vyhozený a zprvu i trestně stíhaný, liberální konzervativec Petr Pidhart, právník a politolog, také vyhozený, a katolík Petr Příhoda, psychiatr a psychoanalytik, jediný nevyhozený. Posléze uvedenému přisuzují první dva větší podíl, protože má větší odpovědnost za koncepci a kompozici celku, za literární stylizaci, a protože pro ustavičné přepisování tomu věnoval nejvíce času. Důležitější je však to, že jsme se dokázali sejít, i když každý vyšel odjinut. Předmluva ke knize Češi v dějinách nové doby, pokus o zrcadlo.
Já jsem Petra Příhodu potkal poprvé, což je teda charakteristický, při nějakým setkání zainteresovaných v cizím neznámém bytě. To setkání zorganizoval Zdeněk Šikl, tehdy čerstvě vyhozený bývalý šéfredaktor měsíčníku Dějiny a současnost. A kolovala mezi náma kniha Die Böhmische Citadele od nějakého Rakušana. Provokující kniha, ne nepřátelská, ale prostě kladla otázky, přesně ty, které si Češi dlouho odmítali klást. A setkali jsme se někde na Praze 6 v nějaké vile u nějaké starší dámy, kterou jsme neznali. Ona byla hostitelka velkorysá a odvážná. A já jsem tam poznal dva lidi, Petra Příhodu a nějakého takového vysokého chlapíka, Zemana, pak se ukázalo, že to je Miloš Zeman. A debatovali jsme o té knize, hned jsme byli jaksi zasvěceni. Najednou tam vlítlo pět chlapíků, tenkrát byli opravdu v kožených kabátech, je to neuvěřitelné. A pak myslím, že jim řekli, že už to se snad nemusí. Byli hrubí a že rušíme noční klid a že si prostě stěžují. Lidé s okolník domů, my jsme samozřejmě mluvili, co možná potichu. No. Blbý bylo, že zrovna byla nějaká přestávka a Jiřina Šiklová měla moták zborů od politických vězňů, tenkrát myslím, že to byla ta revoluční mládež. A ten koloval a ve chvíli, kdy oni tam vlítli, tak já jsem ho měl v ruce. No tak teda, to by se krve ve mně nedořezal. Tak já jsem to takhle mačkal a jsem říkal, já musím ale teď na záchod. No tak těžko to mohli prověřovat, tak jsem šel na záchod, tam jsem to takhle roztrhal, hodil jsem to tam a spláchl a ono to vyplávalo nahoru. Jako papír vyplávě nahoru, tak jsem to sebral a sežral. Jsem se strašně bál. Slovo moták člověk slyšel, že jo, jenom v souvislosti s koncentrákama, a teď jsem ho držel poprvé v životě v ruce. No a tam mě zaujal ten chlapík, co byl obvodňák na psychiatrii na Praze 4, šli jsme spolu k tramvaji a dohodli jsme se, že se sejdeme. A celé to bylo, nikdy jsem to nezastíral, a teď to ještě zdůraznil, byla Petrova myšlenka. Dorůstali mu kluci, znali jejich kamarády, já jsem to měl stejně, a oba jsme věděli, že ty děti neví absolutně nic. A že se jim plete to, co slyší doma, s tím, co slyší ve škole a jak to teda je. A že ty děti si to nezaslouží. že to je naše povinnost tím teda nějak stručně říct, o co tady šlo a jde. Čili pedagogický záměr, rodičovsko-pedagogický záměr. No a tak představa, že se to pak bude šířit zase mezi naše známé, co mají děti, a obsáhne to, já nevím, pár stovek nebo kolik lidí. Nevěděli jsme odkud kam, ale že to musí zasáhnout do současnosti. A Petr znal Milana Otáhala, jeho životní příběh je úplně jiný. Původně snad se věnoval dějinám dělnického hnutí, byl oficiální historik, ale hned po srpnu byl spoluautorem té velké takzvané Bílé knihy, což byla sbírka všech dokumentů až po nějaké brožury, co vycházelo po okupaci. Bylo to těch prvních 7 dnů, myslím. A bylo to prostě bychle. A museli vědět, že prostě, že to je na žalář, a taky bylo. Vzneseno obvinění. Několik let to trvalo a pak se to nějak vytratilo. Prostě je nezavřeli. Ačkoliv tady měli příležitost jako málo kde. Takže on byl už jaksi tím prověřený, tak říkajíc. Tak jsme to promýšleli, ale furt jsme neměli představu, odkud, kam a jakou metodou a k čemu, po čem půjdeme. Rozhodně jsme věděli, že nechceme konkurovat nějakým knihám, kde na každé stránce je několik dat a jmén, že jsme chtěli spíš promýšlet jaksi to duchovní pozadí, kde se teda ty činy a nečiny, kde se vzaly a čím se inspirovali, nebo co nám naopak chybělo. Tak jsme tápali a zase to byl Petr, který měl tu odvahu říct, co kdyby jsme se šli poradit s profesorem Patočkou. Jsme ho znali jenom z přednášek. Ani já, ani Petr, myslím, jsme s ním nevešli v nějaký osobní kontakt. No, bylo to prostě odvážný a drzý svým způsobem. A byl listopad 76 a bylo to teda domluveno a my jsme tam večer zazvonili v Tomanově ulici a on nás přijal, vyposlechl nás s velikým zájmem, úplně se rozzařoval, to je ono, to je potřeba. A to jsem zapomněl, to už jsme v té chvíli věděli, že nepíšeme pro děti. To jsme věděli, že jak jsme ty 2 roky o tom mluvili, tak jsme zjistili, že my si to sami potřebujeme ujasnit, jak to bylo. A pak teprve bychom mohli si dovolit oslovit ty gymnazisty. Takže to už jsme tam šli s tím, že bychom chtěli napsat nějaký takový dějiny, myšlení duchovní posledních a teď jsme nevěděli, odkud kam. No a on nám teda poskytl takové, prostě zarazil takové zásadní kůly, kudy, odkud. A tak jsme se dohodli, že to bude od konce baroka, to znamená začátek českého osvícenství, a že se budeme pokoušet formulovat nějaké konstanty českých dějin a zase teda nějaké proměnné, že to musí být na rozdíl od toho, co se psalo dosud, že se to musí prostě obracet ven, co my a Poláci, my a Slováci, my a Maďaři, my a Němci. No a my jsme prostě odešli před půlnocí a byli jsme úplně jsme byli osvícení a nabití vůli a energii, protože jsme dostali takové požehnání. A on řekl, a jestli teda byste chtěli, tak já rád budu takovým vaším jako patronem a můžete čas od času přijít a probereme. No tak to jsme vlastně přijali i závazek teda tím pádem, že teda něco příště bude. Ale to teda byl listopad, od 1. ledna byl mluvčím Charty, jeden výslech za druhým a já jsem ho potom ještě jednou potkal. To se sešli lidé, o kterých jsme se později dozvěděli, že byli na tom seznamu asanace, tedy vyčištění země, to znamená ti, kteří musí pryč, na které bude vyvíjen takový nátlak, aby to nevydrželi a prostě odešli. No, asi v polovině případů se jim to povedlo. Ty lidi prostě odešli, ale někteří ne. No a byl tam taky profesor Patočka a já jsem tak kolem něj kroužil, furt jsem se nemohl odvážit, teď ještě byl navíc mluvčí Charty a celý svět o něm věděl. A já jsem říkal, potom jsem si k němu takhle přiklekl a říkal jsem, tak pane profesore, no tak to je škoda, no. tak to asi z toho nic nebude, že jo, z toho, jak jsme si u vás povídali. A on se zase rozářil, říkal, ale ne, mladý muži, vůbec ne, naopak, čekám, kdy přijdete, přijď. No tak už se to nestalo začátkem března, potom po jednom dlouhém výslechu byl dost starý a bylo jasné, že to není nějak, Bůh ví, jak zdravý člověk, tak potom umřel. Ale my jsme celou tu dobu, to se málo snad poštěstí, abyste, my jsme potřebovali dlouhou výdrž, protože jsme to nakonec psali teda 13 let, pak nám to teda přerušil, vlastně zkazil to dílo, ten 17. listopad. To vám řeknu, my jsme měli plán, to by bylo úžasný, kdyby se to povedlo. Ta kniha by končila ve chvíli, kdyby nás doběhl čas. Prostě jednoho dne bychom řekli, tak teď jsme tady na poslední stránce popsali, co se tady stalo před týdnem a konec a ty české dějiny končí 12. července 1992. To by byl divný konec a prostě nás, takhle jsme to měli vymyšleno. No ale sotva jsme se doplazili teda k 15. březnu, to jsme byli rozhodnuti, že tam bude předěl a že začne teda třetí díl. A celou tu dobu těch 13 let, kdy jsme, neřeknu, že jsme šli z krize do krize, to bych možná přehnal, ale byla tam řada okamžiků, kdy jsme nemohli dál, prostě jsme se nemohli dohodnout. Nebo jsme to nevěděli prostě, jak to je. Nebo jsme byli dva proti jednomu, což je blbý. To se několikrát ale stalo a ten jeden teda ustoupil a řekl se, bude to tedy po vašem, ale, a ne, že by si tam zaznamenal minoritní stanovisko. To zase jsme byli velkorysí. No a celou tu dobu to Patočkovo požehnání, ten souhlas, ano, zkuste to, dobře jste to pochytili, ano, takhle to by byl, no bez toho bychom to prostě neudělali. Každou středu tady v Pařížské, v 7 jsme se sešli, každý jsme přinesli poznámky. To jsme si předtím řekli, tak teď jsme v březnu 48, zítra se sejde svatovářovský výbor, tak o co šlo a co tam vlastně vůbec ti lidé měli v hlavách. No tak si to prostě nastudujeme a přineseme nějaké návrhy jako klíčové věty nebo prostě nějaký message. A to jsme si do těch 11:45 přeříkali, odsouhlasili nebo korigovali a z toho, co jsme přinesli my a co přinesl Petr, on napsal další 2-3 stránky. Za týden jsme přišli a přečetli jsme si ty 2-3 stránky a řekli jsme, je to ono. A nebo jsme řekli, no tak to ne, co jsme řekli, že takhle to ne. No tak se to zase pak přepsalo. Takže jsme to takhle posouvali. A teď si představte, že ten Petr Příhoda ve své svědomitosti to vždycky ráno, když šel do práce, někam odnes skovat, protože představa, že nám to seberou, to, co prostě se rodí už roky a že jednoho dne při nějaké domovní prolice on to vždycky někam odnesl. No, měli jsme teda těch několik krizí, já nevím, jestli nějaký lidi v ponorce vydrželi 13 let teda, my jsme to vydrželi, jsme byli každý docela jiný, jiné nátury. Tak my jsme si s Petrem tykali, ale panu doktorovi jsme vykali 13 let, jsme si vykali, ale to bylo dobře, protože byl v tom určitý prostě odstup. No já si myslím, že tady nějaká vyšší moc nám prostě nadržovala, protože tohle to vydrže tak dlouho, týden co týden. No tak já už od té doby vím, že už na něčem důležitějším jsem se od té doby nepodílel a nebudu podílet. Odolali jsme několikrát pokušení do toho zatáhnout nějaké expertní hlasy. Třeba jsme se pouštili do kapitoly, kterou jsme pokládali, nebo otevřeli jsme téma, my jsme se pak ke Slovákům vraceli mnohokrát, ale na jednom místě jsme to museli otevřít a říct, kdo teda byli Slováci, kdo jsme byli my v té době, co jsme si o sobě mysleli. A tak jsme věděli, že to je asi strašně citlivý a důležitý, což se teda bohužel potvrdilo. Tak jsme jednu dobu si říkali, tak někoho pozveme na 2-3 večery a tak to z něj vytáhneme. A to jsme udělali opravdu jenom jednou, ale nic z toho nebylo, protože jsme si pozvali mého souseda z malé strany z Kampy, Jana Mlynárika. On teda nás vyslechl, to bylo u nás doma tentokrát, vyslechl ale říkal, já vám, přátelé, musím říct, ne, ne, se mnou nepočítejte. Koupil chalupu u Jablonce někde na Jizerských horách a objevil fenomén odsunu Němců. A objevil to jako Petr podobně a jako já z krajiny. Z krajiny. Když tam prostě chodíte, tak vás nemohou nenapadat hrozný věci. Když tam vidíte ty kamenné zítky, ty uschlý ovocný stromy, který nikdo ani neskácí. Když tam vidíte cesty, které končí uprostřed louky a nic, a teď ale velká hromada nějakých kopřiv a něco tam roste, tak aha. Tak on takhle prostě, a protože strašně citový člověk, tak prostě úplně tomu propadl a říká, nic, nedělám nic, musím tohleto poznat, pochopit. Za 2 roky pak se objevily ty jeho tézy o vyhnání Němců z Čech, které pak otiskl Tigrit. Takže to byl jediný pokus se inspirovat nějak zvnějšku, ale my jsme jednak nechtěli, aby se to profláklo, ale hlavně jsme chtěli vystačit s tím, co jsme měli my v hlavách, protože se nám zdálo, že to je tak jako akorát. Milan Otáhal, ten měl vždycky větší smysl pro sociální otázku. Petr Příhoda proto, řeknu to v uvozovkách, duchovno. Já třeba pro tu politiku, politický systém. My jsme se docela dobře skládali a hlavně jsme se dohodli na těch základních věcech a to teda bohužel pořád to tak je. To je náš vztah k Němcům, náš vztah ke Slovákům, potažmo k Polákům, protože tam jsou ty české rány nezhojené, tam je to pořád živé a na tom jsme se shodli. Takže pak ty dílčí neschody v akcentech už nebyly tak důležité a mohli jsme říct tak dobře, ať teda je po vašem. To byla šťastná skladba. Petr Příhoda a Jan Patočka určitě jsou oni ti hlavní zasloužili. V září jsme se sešli 89 po prázdninách a řekli jsme, už to dál nejde, už nemůžeme. Pak jsme se sešli ještě jednou, někdo říkal, a pojďme ještě jednou se sejít, tak třeba. A pak jsme se sešli po třetí a řekli jsme, musíme to dodělat. Protože proč? Protože všecko to, co dráždilo a provokovalo v těch prvních dvou dílech, by v tom třetím dostalo jasné posvět, ano, tak vidíte, tak. My jsme to říkali a teď to takhle dopadlo. A teď jsou to ty důsledky. Čili tam bychom, bych řekl, to slovo je úplně nemístný, ale tam bychom jaksi triumfovali, protože bychom dokázali, že jsme to nepřeháněli, že ty problémy se Slováky, problémy s Němcema, že to taky je. A my jsme tu pointu už udělat nemohli. No a teď tu, zrovna včera jsem někde četl, ještě nějakou dodatečnou ozvěnu, že teda to vyvolalo převážně odsudky, například za vylíčení odsunu českých Němců, to tam vůbec není. My končíme 15. březnem, tam samozřejmě nic takového není, ale má to tuto pověst. No. Já když jsem v roce 2003 kandidoval na prezidenta, tak to byl jeden silný hlas levice, nejenom komunistické. A byli takoví frajeři, kteří říkali, já teda jsem to nečet, ale já jsem o tom slyšel a teda autor Podivina nemůže být prezidentem České republiky, říkal senátor Doubrava. Ale řekl, že to nečet, jo, ale někdo mu to řekl. Takže jo, a když jsem tenkrát řekl, že půjdu do všech klubů a vkročil jsem i do komunistického klubu, jim to bylo úplně jedno, tam sice tam seděli, oni vždycky, tam jsou všichni, ale vůbec mě nepoložil nikdo žádnou otázku a vpředu seděl Ransdorf a hodinu a půl se mnou diskutoval o Rádlovi na základě té knihy. No a chtěl se taky blejsknout a oni to bylo úplně jedno. Ano, i tohle to prostě se říkalo. No takže to byla filokatolická Sudet, to Německa, ale tam opravdu k tomu nedojde, k těm dějům poválečným. Jenom se naznačuje, že to je špatný a že to může dopadnout blbě. Tak takový proroci jako Rádl, který v roce 27 napsal, že bude druhá světová válka a že začne kvůli sudeckým Němcům, tak takový proroci jsme nebyli, ale z toho textu vyplývalo, že se schyluje k nějakému kataklizmatu a že prostě to nedopadne dobře mezi náma. Já jsem jednou šel k Příhodům, už se to nějak blížilo a neměli jsme to rozmyšleno. Češi v dějinách nové doby, Pokus o zrcadlo, podtitul a Podiven. Mě blesklo hlavou. Prostě mě to blesklo hlavou. A říkám si, no to je ono. Tak hlásíme se k nějakému symbolu, jedinému jednomu z mála, který ještě jakž takž ten národ integruje, ale pojďme se skromněji přihlásit k jeho sluhovi a pomocníkovi, ne rovnou k němu, to snad je trochu moc, ke svatému Václavu, takže prostě k Podivenému. A ejhle, ono to slovo má v sobě to divení, ten údiv, to, že my vlastně pořád se ptáme, klademe otázky. To je vlastně tenor té knihy, takže jsem to přednesl, tak to okamžitě prostě přijali. To byl jsem na to hrdý, že to byl můj přínos té knihy. My jsme vždycky prostě byli rovnostářská společnost, protože to národní obrození opravdu znamenalo, jakože se ten národ po té, co ztratil všechny své vedoucí vrstvy, vůdčí vrstvy, vzory, autority, se začíná obrozovat ze zdola, z vesnic a z malých měst, z lidí, kteří postupně přicházejí do Prahy. Někteří se učí česky. Ta naše elita té druhé poloviny 19. století, to jsou prostě malí lidé, lidé z malých poměrů. A zase prostě je charakteristické, že ti, kteří se nakonec ujali opravdu nějaké vůdčí role, sice taky přišli z malých poměrů, ale oklikou do té Prahy. Ten Palacký přes ten Prešpurg a přes tu Budapešť, kde se pohyboval ve vysoké společnosti, naučil se taky, jak se chovat, jak se oblékat, jak se chovat. No a Masaryk totéž přes Brno a Vídeň a vlastně i přes své cesty do Ameriky přichází prostě dva lidé s úplně jiným backgroundem. Naprosto zákonitě se prostě ujímají vedoucí role té společnosti. My jsme byli prostě rovnostářská společnost. Celá prvorepubliková politická scéna, když ji takhle jako vezmete, tak ona byla celá posunutá doleva. I pravice byla posunutá doleva. Levice byla posunutá doleva. Byla prostě velmi radikální. Komunisté to v roce 29 úplně šíleným radikalismem totálně prošvihli a museli to pak napravovat mnoho let. Takže potom ten výsledek těch částečně svobodných, částečně nesvobodných voleb v roce 46, kdy komunisté získávají v Čechách přes 40%, na Moravě už pak o něco méně, na Slovensku prohrají, ten neměl nikoho tak moc překvapit. To procento překvapilo. Ale to, že vyhráli, to je pokračování českých dějin. To není prostě v té chvíli ještě ten nátlak z Moskvy je jenom v náznacích a moc se o něm neví. Spíše jsou to takové hrozby, co by kdyby. Ale ta volba je asi spontánní. A teď vemte ten příběh Poláků a Maďarů. No ti do toho komunismu byli prostě přivlečeni násilím. V Polsku ještě svým způsobem pokračovala občanská válka nějaké měsíce po konci války. A vidíte, Poláci a Maďaři při prvních příležitostech buntují, a to teda podstatně, Poznaň 1956, Budapešť, říjen listopad 56. A mezi něma klidné, relativně spokojené Československo, snižují se ceny jako zásluha ústředního výboru KSČ. Začíná hokejová liga a tady v Budapešti se střílí, v Poznani se střílelo. A tady to nevzbudilo skoro žádný ohlas. Kdyby v té chvíli Češi se solidarizovali s Poláky a s Maďary, tak se možná ten celý východní blok zhroutil už tehdy. Nikdo se k tomu 56. podívejte se, pořád nechce vracet. První monografii, takhle tlustou, tamhle někde ji mám, napsala mladá, drzá francouzská historička, která tady působila, nazvala to Promarněná příležitost. No a dostala teda od většiny historiků po nose, co si to dovoluje, jak si troufne na tak velké téma. My jsme ještě o tom nic pořádně nenapsali. A ona tematizovala přesně toto, tu mezeru v tom hroutícím se bloku Poláků, Maďarů, my jsme tam chyběli. No ten náš příběh je prostě jiný. Já jsem vždycky říkal, že nám to probojovali Poláci, ti to probojovali a Maďaři to, nevím, jak bych to označil, oni pořád od té poloviny 60. let vždycky krok dopředu, krok zpátky, dva kroky dopředu. Je tenkrát velmi mrzelo to, co se dělo u nás, nejenom proto, že museli sem poslat pár tisíc vojáků, ale že to zastavilo maďarské reformy. Měli nám to za zlé. Vy Češi zase pod vlajícími prapory děláte to, co my tady už máme rozdělaný a teď nám to všechno zkazili. Museli jste takhle troubit do světa prostě ten váš socialismus s lidskou tváří. To se dá dělat taky jinak. Tomu se pak říkalo kádárismus. Že prostě se ty věci tiše dělají a nemluví se o nich. A taky Maďaři nikdy neměli žádný spasitelský komplex a my v tom 68. bylo hodně lidí, kteří upřímně věřili tomu, že my teď se chystáme spasit svět a konečně teda nabídnout něco, co svět nikdy nespatřil. Symbiózu svobody a trhu a socialismu bez tajné policie. I takový cynik Milan Kundera tomu podlehl v jednu chvíli a takhle to viděl. No, náš příběh prostě byl úplně jiný a je jiný a ty dějiny všichni za sebou táhneme. A jde jenom o to, jestli jsme ochotní je vzít v úvahu, anebo děláme, že to tak nebylo, nebo že to není důležité.